Welcome to the Business Plus Podcast.
เรื่องธุรกิจบันเทิง
มันคือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่ง
ถ่ายทอด
ศิลปะวัฒนธรรม
องค์ความรู้
เทคโนโลยีความเชื่อความคิด
ผ่านไปทางสิ่งบันเทิง
อนาคตของธุรกิจวงการเพลงแล้วก็อุตสาหกรรมบันเทิงไทยไปในทางไหน
แล้วก็ได้ตลาดอาเซียนต้องไม่ลืมว่าไทยมีส่วนเชื่อมโยงกับจีนไทยก็อาจจะต่อจีนได้ด้วยเห็นตลาดที่มันเชื่อมโยงกันไหม
BizTalk บอกทิศคุยเรื่องธุรกิจแบบบวกๆกับผมต๊อบเอกพลมงคลพัฒนกุล
และออมธนัญญามุ่งสันติสวัสดีค่ะพี่ต๊อบ
สวัสดีครับน้องออม
อันยองอาเซีย
วเฮ้ยทำไมวันนี้ทักทายเป็นภาษาเกาหลีอะมันต้องเป็นธุรกิจเกาหลีใช่ไหม
ใช่แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงข่าวใหม่ล่าสุดเลยที่ YG collaborate กับ GMM
YG เนี่ยปั้นดาวดังใครบ้างฮะขอสักหนึ่งคนสิ
Blackpink ไง
อ
๋
อ
พี่ต๊อบก็เคยเต้นเพลงนี้อยู
่ฮะพี่เป็นแฟนกังนัมสไตล์พี่ก็ชอบอันนี้นะน้องเกี๊ยวน้องเกี๊ยวเจนน้องเจนนี
่
นะ
แล้วคนอื่นล่ะเรียกว่าอะไรคะ
ไม่เอาไม่เอาคนอื่นไม่เอาเรารักเดียวใจเดียวเราเจนนี่คนเดียว
รักเดียวใจเดียวหรือว่าไม่รู้
อย่าพูดอย่างนั้นสิ
โอเค
อ่ะเราเข้ามาเข้าในเรื่องกันฮะวันนี้ YG มาทำอะไรกับ GMM ในประเทศไทยฮะ
เขามีข่าวใหม่ล่าสุดเลยจริงๆก็ถ้าเราออกอากาศก็อาจจะไม่ล่าสุดแล้ว
ใช่
ก็ผ่านมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่จริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองในธุรกิจวงการไทยวงการเพลง
วงการบันเทิง
ใช่เพราะว่ามีการร่วมทุนกันของ YGMM Entertainment ที่เป็นเพลงสัญชาติเกาหลีร่วมกับ GMM Grammy
ค่ายเพลงสัญชาติไทยเคียงคู่กับ RS
อ่ะใช่
ก
็ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าอนาคตของธุรกิจวงการเพลงแล้วก็อุตสาหกรรมบันเทิงไทยเนี่ยมันจะไปในทางไหนซึ่งมันก็มีประเด็นในเรื่องของหลังจากข่าวนี้ออกไปแฟนคลับก็มีเรื่องการถกเถียงนู่นนี่นั่นต่างๆแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันทีนี้เนี่ยมาพูดถึงจุดประสงค์ในการร่วมมือครั้งนี้ก่อนทาง GMM เขาก็ประกาศว่าจุดประสงค์ครั้งนี้เนี่ยคือเพื่อต้องการประกอบธุรกิจความบันเทิงทุกชนิดแล้วก็ให้คำปรึกษาการจัดคอนเสิร์ตละครเวทีการแสดงต่างๆแต่ถ้าเรามองในมุมอีกมุมนึงก็อาจจะเปรียบได้ว่าGMM เนี่ยเสมือนเป็นผู้ทำมาร์เก็ตติ้งที่จะคอยแบบว่าสนับสนุนเรื่องของช่องทางมาร์เก็ตติ้งต่างในขณะเดียวกัน YG Entertainment เนี่ยเขาก็จะแบบมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญในเรื่องของการปั้นศิลปินที่แข็งแกร่งที่เราเห็นกันในเกาหลีเนาะว่าศิลปินหลายคนที่ผ่านมาประสบความสำเร็จไปเยอะแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากด้วย
ไปทั่วโลกด้วย
ซึ่งการที่เขาเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นสปอตไลท์ดวงใหญ่แหละจากประเทศทั่วโลกที่จะมาได้เห็นศิลปินหน้าใหม่ในเมืองไทยมากขึ้นมันก็เป็นอีกโอกาสนึงว่าถ้าเด็กไทยหรือว่าคนไทยที่อยากจะเป็นศิลปินเนี่ยมันก็จะดูมีโอกาสที่ใกล้เขามามากขึ้นนั่นเองพี่ต๊อบเสริมเรื่องของ GMM เป็นเหมือนช่องทางมาร์เก็ตติ้ง
ใช่เพราะว่าพี่มองว่า GMM เขาเก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งแล้วก็รู้พฤติกรรมผู้บริโภคไทยเป็นอย่างดีจากการที่คุกคีมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นบริษัทเก่าแก่นะ
อินไซต์คนไทย
ใช่ใช่เขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าปล่อยแบบไหนเนี่ยจะปังแบบไหนเนี่ยคนไทยตอบรับดีใช่ไหมแต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นนอกจากความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่แค่บุกตลาดไทยสำหรับพี่แต่หมายถึงไทยจะบุกเกาหลีได้หรือเปล่ามองมุมกับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเกาหลีจะบุกไทยมาเอาคนไทยปั้นแล้วขายตลาดไทยแต่อันนี้อาจจะเป็นการถ่ายโอนวัฒนธรรมไทยผ่านช่องทาง YG แหละไปสู่เกาหลีได้ป่ะเราอาจจะเห็นทีป๊อปที่ถูกปั้นโดยเบื้องหลังเป็น YG แล้วโกอินเตอร์ที่เกาหลีเลยแต่ฝึกที่ไทยนะแต่ไปโกที่เกาหลีเลยแต่ว่าฝึกกันเนี่ยก็ส่งไปแล้วก็ได้ตลาดอาเซียนแล้วจะต้องไม่ลืมว่าไทยมีส่วนเชื่อมโยงกับจีนไทยก็อาจจะต่อจีนได้ด้วยเห็นตลาดที่มันเชื่อมโยงกันไหมเห็นไหมการเพราะนั้นการบุกตลาดครั้งนี้มันมีนัยยะสำคัญมากสำหรับพี่คือมันไม่ใช่แค่การระหว่างทำธุรกิจระหว่างไทยกับเกาหลีใต้แต่หมายถึงไทยเกาหลีใต้เกาหลีใต้ไทยอาเซียนหมายถึงไทยอาเซียนหมายถึงอาเซียนจีนหมายถึงไทยจีนจีนไทยเห็นไหมมันโคกันเพราะหนึ่งคือในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ครับเกาหลีกับจีนอาจจะไม่ค่อยถูกกันแต่ถ้าคุณบุกทางผ่านไทยกระแสดาราไทยได้รับการตอบรับค่อนข้างดีในจีน
ใช่แล้วก็ในรวมถึงในอาเซียนด้วยเพราะแบบแฟนๆฟิลิปปินส์อินโดอะไรอย่างเงี้ย ก็เยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมองในมุมเนี้ยรีบกันร่วมงานกันที่พี่ว่าน่าจับตามองนะ น่าจะได้เห็นอะไรเจ๋งๆจากพวกเขา
ใช่รวมถึงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าตลาดแฟนคลับของคนไทยเราก็มีกำลังในการสนับสนุนสูงเหมือนกันคือทั้งคนไทยนั่นแหละที่ไปเป็นศิลปินที่เกาหลีที่ประสบความสำเร็จแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนจากคนไทยเป็นอย่างดีทั้งนิชคุณแบมแบมลิซ่าอะไรที่เราเห็นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการทำรายได้ในครั้งนี้นะพี่ต๊อบคือในช่วงนี้มันก็ยังเป็นช่วงของโควิดการจัดคอนเสิร์ตหรือว่าการจัดการแสดงต่างๆก็จะอาจเป็นอุปสรรคทีนี้แอบมองว่าถ้าในช่วงนี้เขาจะจัดขึ้นเลยอ่ะก็อาจจะเป็นการใช้โมเดลจากคอนเสิร์ตในตอนที่ Blackpink ได้ทำคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ของ The
Show คอนเสิร์ต Virtual
ใช่ที่ทุกคนทั่วโลกซื้อบัตรแล้วก็ดูได้ผ่านออนไลน์เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะเขาก็ทำรายได้ไปกว่า270ล้านบาทแล้วก็อันนั้นคือในส่วนของการซื้อบัตรขายสินค้าที่ระลึกจากคอนเสิร์ตได้อีกประมาณ400กว่าล้านบาท
คือตรงนี้บอกอย่างนึงนะว่าจริงๆแล้วจัดคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ได้เพื่อเอารายได้จากคอนเสิร์ตแต่เชื่อมโยงถึงรายได้ที่เป็นอีโคซิสเต็มทั้งหมดเนี่ยขายของที่ระลึกใช่ไหมคุณตามคุณจะขายอย่างอื่นหนังคุณจะมีหนังของเขาต่อคุณจะมีสินค้าของเขาเฉพาะคุณจะมีอัลบั้มเดี่ยวของเขาเขาจะเล่นละครต่อคุณจะขายได้เป็นโหเห็นไหมกี่ชิ้นกี่อย่างคุณไม่ได้ขายแค่คอนเสิร์ตถูกต้องวิธีคิดคือตอนหนึ่งคอนเสิร์ตแต่ขายกี่อย่างผ่านครั้งเดียวที่ทำอะไรอย่างเงี้ยมันคือคอสที่ลดลงแต่กำไรที่มากขึ้นเห็นไหมมองมุมธุรกิจเนี่ยมันมหาศาลแล้วคุณนึกภาพดูว่าถ้าคุณจัดเป็นฟิสิคอลคอนเสิร์ตครับเต็มที่เอาแบบที่หาใหญ่สุดแบบพี่ว่าแสนนึงก็เยอะละวัวชั่วเป็นเมกะเทรนของกลุ่มเอนเตอร์เทนเมนต์เลยนะ
ใน2บริษัทนี้นะคะเดี๋ยวเราแอบมาดูเรื่องของผลประกอบการในไตรมาสแรกที่ผ่านมากันคือสำหรับ YG Entertainment นะคะทำรายได้ไปกว่า 86.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ได้กำไรสุทธิ 8.46 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ GMM ทำรายได้ไป 32.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ได้กำไร 12.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ
พี่ขอเสริมเรื่องธุรกิจเพลงนะธุรกิจเพลงเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเงินธุรกิจเพลงหรือธุรกิจบันเทิงเนี่ยหรือธุรกิจหนังอะไรก็ตามทีครับที่เราเรียกเป็นธุรกิจบันเทิงแล้วกันมันคือซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรคือเขาเรียกเป็นเหมือนเป็นพลังพิเศษของประเทศนั้นๆในการที่จะถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมองค์ความรู้เทคโนโลยีความเชื่อความคิดรูปแบบสังคมเศรษฐกิจการเมืองทุกอย่างผ่านไปทางสิ่งบันเทิงอย่างการแต่งตัววันนี้น้องออมเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องถามเลยว่ารูปแบบการแต่งตัวอย่างเกาหลีเนี่ยมีอิทธิพลกับเราไหม
มากๆค่ะ
เห็นไหม
คือตั้งแต่ทรงผมเครื่องสำอางเสื้อผ้าอะไรต่างๆออมก็จะเรฟเฟรนซ์มาจากคอร์เรียสไตล์หมดเลย
ใช่ไหม
แล้วเพื่อนๆรอบตัวก็แบบเหมือนกันผ่านการเสพสื่อเพลงภาพยนตร์หนังอะไรต่าง
ๆคือแล้วเขาปูกับชีวิตเรามาเป็น10ปีถ้าน้องออมย้อนกลับไปมองดูจริงๆเขาไม่ได้เพิ่งมาปูให้เรารู้สึกซึมมันไม่สามารถซึมได้แป๊บเดียว
อ
ยู่เขาซึมอยู่ตั้งแต่อยู่ยุคเป็นเด็กคือเกิร์ลเจเนอเรชั่นเขาซึมอยู่ผ่าน To Anyone Super Juniorแล้วก็ส่งต่อมาจนถึงแบ็คพิงค์ในวันนี้ใช้เวลาเป็น10ปีเขาแต่เขาอดทนรอแล้ววันนี้คนไทยก็คือไทยกึ่งโคเรียนหมดใช่ไหมเรากินอาหารเกาหลีกันเป็นเรื่องปกติเราไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าวันเราจะนั่งกินอาหารเกาหลีกันแบบเป็นเรื่องปกติแต่วันนี้มันคือเรื่องจริงที่อาหารเกาหลีขายดีมากในประเทศไทยถูกไหมออมก็ยังกินอ่ะก็กินบ่อยด้วย
ค่ะคือในห้างจากแต่ก่อนถ้าไม่มีเลยนะร้านอาหารเกาหลีตอนนี้เยอะมากเยอะพอๆกับอาหารญี่ปุ่นเลย
เห็นไหมคืออร่อยอร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ก็อยากลอง ใช่ไหมอยากกินถ้าเกิดโดนเดี๋ยวซ้ำ ใช่ไหมและที่สำคัญคืออะไรพอคุณได้อิทธิพลมาแล้วคุณอยากไปเหยียบเกาหลี ใช่ไหมคุณอยากไปเหยียบเกาหลีคุณอยากจะไปตามรอยละครอยากไปตามรอยซีรีส์อยากจะไปเจอศิลปินตัวเป็นๆคุณทำหนังหนึ่งเรื่องคุณทำละครหนึ่งชุดมันไม่ได้แค่มันไม่ใช่แค่ละครและหนังแต่มันคือการส่งผ่านจริงต่างๆเพื่อจะสร้างเศรษฐกิจและสังคมของยูเนี่ยต่อไปได้ด้วย
ใช่แล้วสิ่งนี้คือรัฐบาลเองเขาก็ส่งเสริมอย่างเราไปเกาะเชจูอย่างก็คือไปตามรอยซีรีส์ทั้งนั้นเลยหรือสถานที่ต่างๆสถานที่ท่องเที่ยวเขาสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆจากซีรีส์ได้และก็มีคนไปเยอะด้วยคือทุกอย่างมันเตรียมการมาแล้วแล้วมันคือธุรกิจไม่ใช่ของแค่บริษัทเท่านั้นเอาว่ามันเป็นของภาพประเทศเลย
ใช่เกาหลีให้ความสำคัญกับธุรกิจบันเทิงเป็นเหมือนกับเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศอย่างหนึ่งเลยไม่ได้แพ้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่นำโดยซัมซุงเลย ซัมซุงก็เป็นอีกตัวหนึ่งอย่างนึงที่เติบโตมากๆไปทั่วโลกเป็นอีกหนึ่งบริษัทเทคที่ประสบความสำเร็จอะใช่ไหมแล้วก็คนก็ติดใจแต่ความติดใจนี่มาจากไหนเขากลับไปดูที่เกาหลีศิลปินเกาหลีหนังก็ใช้ซัมซุงหมดใช่ไหมเขาก็มีวิธีการส่งผ่านเทคโนโลยีของเขาว่าเฮ้ยตู้เย็นเนี่ยเวลาดูเข้าไปยูจะซื้อตู้เย็นใช่ไหมก็ต้องมีช้อยซัมซุงอย่างนั้นมือถือก็ต้องมีซัมซุงอย่างนั้น
ใช่แน่นอนเลยไม่มีใครใช้ iPhone เลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยมีคือวิธีการส่งผ่านสิ่งของต่างๆเข้าไปผ่านสื่อเอาเป็นว่าสื่อบันเทิงเนี่ยเหมือนเป็นหัวหอกหรือเป็นทับหน้าในการที่จะprovideความรู้สึกความเชื่อความชื่นชอบ
แทรกซึม
เข้าไปก่อนใช่ครับนี่คือพลังที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของกลุ่มบันเทิง
ใช่แล้วมันเหมือนด้วยพลังเนี้ยแหละมันก็เลยทำให้อุตสาหกรรมของเราก็ยังตามเขาอยู
่
เพราะว่าอย่างเกาหลีเขาก็จะมีเงินสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงของเขาแต่ไทยก็ยังขาดส่วนนี้อยู่ซึ่งถ้าไทยเริ่มมีการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยหรืออย่างที่พี่ต๊อบบอกว่าน่าจะมี
การทำเขาเรียก research and development คือการวิจัยและพัฒนาสื่อบันเทิงให้มันจริงจังขึ้นครับเราพี่รู้สึกว่าไม่รู้สิเวลาดูสื่อบันเทิงไทยรู้สึกว่ามันยังเหมือน10ปีที่แล้วพี่ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่พี่ก็รู้สึกว่าแม้เนื้อหามันจะดูรุนแรงขึ้นมันจะดูเข้มข้นขึ้นแต่ว่าพี่ก็รู้สึกว่ามันโดยบริบทมันภาพรวมมันก็ยังดูเดิมๆก็จะเป็นเรื่องความรักแบบเดิมเป็นอะไรแบบเดิมๆไม่ได้มีอะไรที่แบบมันดูแบบว้าวแต่อย่างถ้าเราไปดูของเกาหลีวันนี้จากความรักวันนี้กลายเป็นเรื่องการของการสร้างสตาร์ทอัพใช่ไหมมีการสร้างสตาร์ทอัพมีหนังแนวสืบสวนสอบสวนชื่อดังอย่างวากาบองใช่ไหมก็คือตอนนี้คือเกาหลีไม่ได้ไปเพื่อความรักและหนังของเขาไปไกลขึ้นไปหลายเซกเมนต
์ไปอาชีพต่างๆ
ใช่มีเรื่องหมอด้วยใช่ไหม
ใช่
ไหมที่กำลังมาแรง
หมอแล้วตอนนี้ก็เป็นนักกฎหมาย
เห็นไหมคือหนังแต่ว่าถ้าเราไปดูของเราอ่ะของเรามันจะเป็นเรื่องความรักอย่างเดียวพี่รู้สึกว่ามันยังแคบกันมันน่าจะมีอื่นบ้างอะไรอย่างเง
ี้ยคือตอนนี้ออมมองว่ามันแบ่งเป็นหลายส่วนมากกว่าคือถ้าในมองของนาดาวอ่ะออมมองว่าเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอย่างโค้ดแลบตอนนี้ก
็
มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไปแต่เป็นแค่สื่อหลักบางอย่างที่ยังติดอยู่คือออมเคยฟังสัมภาษณ์ของคุณป้องณวัฒน
์
เขาก็พูดถึงว่าเขาก็เหมือนเบื่อนะเล่นแบบผัวเมียเมียน้อยเมียหลวงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพอไปทำอย่างอื่นอ่ะมัน
เช็ค
เรตติ้งออกมาใช่มันก็สู้แบบตอนผัวเมียตบตีกันไม่ได้มันก็เลยต้องกลับมามองว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นที่สื่อหรือเปล่าอาจจะเป็นในตัวของผู้รับสารที่เขาเลือก
ผู้บริโภค
ผู้บริโภคใช่ซึ่งอันนี้ออมก็มีความแย้งนิดนึงนะถึงว่าการสร้างละครมันจะต้องใช้หรือว่าต้องรอเรตติ้งผู้บริโภคเท่านั้นแหละแต่ว่าสื่อเองอ่ะถ้ายังติดอยู่กับอันเดิมๆอ่ะเพื่อที่จะรอให้คนเนี้ยมันเรื่อยๆมันก็ยังจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราลองปรับเปลี่ยน
คือบังคับเขาเรียกเปลี่ยนเพื่อจะนำเขาไปก่อนเลย
ใช่อย่างนาดาวก็ยังกล้าเปลี่ยนมันก็มีคนรับสื่อแบบนั้นแล้วก็มีคนที่จะแบบพอหลายๆคนอ่ะพอดูอะไรที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆมันจะไม่กลับมา
อ
ันเดิมแล้วอ่ะ
จริงจริง
ซึ่งเอาว่าถ้าสมมติสื่อกล้าที่จะเปลี่ยนแบบนั้นจริงๆอ่ะ
แล้วมันถ้ามันร่วมใจกันเปลี่ยนนะมันก็จะมีพลังขึ้นบางทีมันเปลี่ยนคนเดียวมันอาจจะเหนื่อยครับแต่ถ้ามันจับมือกันเปลี่ยนพร้อมๆกันหรือว่ามันแข่งกันพัฒนาตรงนี้ขึ้นไปเลยแล้วให้มันอยู่ดึกภาพมันออกมาแล้วเป็นแบบแนวใหม่ๆพร้อมๆกันหมดเลยอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อหรือบันเทิงบ้านเรามากขึ้นกว่าเดิมก็ได
้ซึ่งอันนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของทุนนิยมด้วยหรือเปล่าพี่ต๊อ
กก็มีผลครับทุนนิยมพี่ว่าทุนเรื่องทุนจริงๆเกาหลีถ้าก็เป็นประเทศทุนนิย
ม
แต่ว่าก็ไม่รู้ทำไมเราถึงยังตามหลังเรื่องเงินเป็นหลักด้วยเราทำอะไรเราต้องอาจจะต้องเรื่องเงินแต่จริงๆมันจะบอกว่าไม่เอาเงินก็ไม่ได้เงินก็ต้องสำคัญแต่ว่าปัญหาคือพี่คิดว่าเราต้องมีการเจียดเม็ดเงินมาพัฒนาทำอย่างที่บอกครับต้องทำเองก็ต้องมีการกล้าที่จะทิ้งเม็ดเงินบางส่วนไปพัฒนาทำ research and development ของสื่อขึ้นมาใหม่ๆบ้างเพราะเราจะสังเกตว่าสื่อของชาติอื่นเขาจะไปไกลเขาจะรูปแบบมันจะไม่เหมือนเดิมรูปแบบมันจะชิฟต์ไปรูปแบบใหม่ๆหมดแล
้วในประเด็นนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของทุนนิยมเหมือนที่เราพูดไปด้วยนะเพราะว่าพอประเด็นข่าวนี้ออกไปเนี่ยในโลกของ Twitter ที่ออมไปส่องมาก็มีเหล่าแฟนคลับ K-pop นี่แหละเขาก็รู้สึกว่ามันก็จะมีปัญหาตามมาในเรื่องของสิทธิพิเศษของเซเลบริตี้ในไทยที่อาจจะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีการเข้าถึงศิลปินที่ง่ายกว่าคือในการทัวร์คอนเสิร์ตของศิลปินเนี่ยก็จะมีการพบปะหลังคอนเสิร์ตซึ่งคนที่จะพบได้ก็จะต้องมีการลงทุนลงแรงลงทั้งแบบไปซื้อสินค้าให้ยอดเยอะที่สุดเพื่อที่จะลุ้นได้ไปพบศิลปิน
หรือมีกำลังซื้อหน่อย
ใช่หรือว่าจ่ายค่าบัตรที่แพงกว่าเพราะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้เขาก็มีการกังวลเรื่องของว่าเข ขาจะเสียประโยชน์ตรงนี้ไปซึ่งปัญหาเนี้ยออมมองไปถึงในประเด็นที่ว่ามันเป็นเรื่องของทุนนิยมจริงๆที่ค่ายเพลงศิลปินจะต้องหมุนเงินหรือต้องใช้เงินในจำนวนที่มากเพราะนั้นทุกอย่างศิลปะที่มันออกไปอ่ะมันดูเป็นการรับเงินมากกว่าศิลปะที่แท้จริง
แต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะหนึ่งคือถ้าศิลปะไอ้ตัวมันเพียวๆบางทีมันก็ยากจะอยู่ได้ก็เลยเหมือนกับต้องควบคู่ไปกับเรื่องทุนเพื่อให้เหมือนกับมันก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทุนกับศิลปะแต่ว่าก็ต้องหาจุดที่มันมีลิมิตเนาะเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละค่ายคงต้องบริหารจัดการแหละว่าจะทำอย่างไรให้อยู่ในจุดที่ทุกคนคือคงไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้หมดแต่อยู่ในจุดที่ทุกคนยอมรับได้แล้วก็ได้ในสิ่งที่รู้สึกว่าสมเหตุสมผลแต่ในของแต่ละฝั่งนะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
ค่ะซึ่งล่าสุดวันนี้นะคะวันที่28พฤษภาเนี่ยก็ทาง GMM เขาก็ประกาศมาใหม่ล่าสุดด้วยเหมือนกันเรื่องแผนของตัว YGMM ที่เขาก็เปิดรับสมัครออเดชั่นด้วยนะพี่ต่อไปหรือเปล่า
โอ้โหไม่เอาอย่าได้
เป็นบอยแบนด์นะ
พี่ต้องร้องเดี่ยวดีกว่า
ร้องเล่นเต้นนะคะก็คือเขามีเปิดรับออดิชั่นแล้วก็มีวางแผนไว้ว่าอีก5ปีเนี่ยจะได้เห็นผลงานแล้วนะว่าศิลปินหน้าใหม่จะเป็นใครแล้วก็จะเป็นยังไง
ปี26เราจะได้เห็นผลงานการร่วมมือกันในครั้งนี้
ใช่
มั้ย
ก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะที่เขาจะมีการเทรนอย่างจริงจัง
แต่จริงๆเกาหลีเทรนนานอยู่แล้วนะใช่ไหม
เ
พราะว่าลิซ่าก็ไปอยู่เกาหลีนานมากกว่าจะได้ออกอัลบั้มใช่ไหม
ตั้งแต่อายุ10กว่าขวบ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย
แบมนะ13
5ปีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะถ้าดูจากการซ้อมของเกาหลีซึ่งซ้อมโหดซ้อมหนักนะเป๊ะทุกระเบียบนิ้วเพื่อจะให้โชว์นั้นมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ยอดเยี่ยมอ่ะก็เข้าใจได้ครับว่าจะต้องกินเวลานานแล้วพี่เชื่อว่าทาง YG คงเป็นคนฝึกเองใช่ไหมเป็นคนฝึกเองส่วนเรื่องการตลาดก็อาจจะให้ทาง GMM เป็นคนดูในประเทศนี้หรือภูมิภาคนี้อะไรครับ
โอเคค่ะวันนี้ก็ครบถ้วน
ครบถ้วนบริบูรณ์ฮะ
ครบถ้วนสำหรับเรื่องของอุตสาหกรรมวงการบันเทิงในไทยนะคะที่ก็ดูแล้วน่าสนุกนะที่จะมีการเติบโตก็ต้องมารอดูกันว่าจะไปในทิศทางไหน
ครับ
โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ต๊อบมากครับ
ขอบคุณครับน้องออมครับ
ก็หวังว่าบิดท็อกของเรานะคะจะบอกที่ดีๆให้กับทุกคนได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังนะคะแล้วถ้าใครมีความคิดเห็นนะคะก็มาคอมเมนต์ได้ทั้งใน Facebook Business Plus หรือว่าทาง YouTube The Business Plus นั่นเองพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครัช
เกียร
์ Biz Talk บอกคิดจะอัปเดตเอพิโซดใหม่ทุกเช้าวันพฤหัสฟังสบายๆเพลินๆได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify และ YouTubeและอย่าลืมไปติดตามเพจ Business Plus จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์คุณภาพจากพวกเราค่ะ